Lielāks skaits cilvēku varēs veltīt laiku tikai turisma attīstības jautājumiem, un turisma popularizēšanai būs iespējams izmantot arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības. Šādus galvenos iegūmus no valdības atbalstītās turisma attīstības valsts aģentūras pievienošanas Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai saredz idejas autora, ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola, kura šo lēmumu vērtē kā soli valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai.
Tā būs valsts pārvaldes efektīvāka līdzekļu izmantošana, jo mēs iegūsim, ka četri darbinieki šobrīd nodarbojas ar administratīviem uzdevumiem, varēs pievērsties turisma politikas īstenošanai. Redzam, ka reģionālā turisma attīstība ir viens virziens, kur būtu jāpastiprina uzmanība. Mēs efektīvāk varēsim izmantot arī turisma nozares popularizēšanai Latvijas investīcija attīstības aģentūras ārvalstu pārstāvniecību tīklu. 20 valstīs šādas pārstāvniecības šobrīd ir. Un kopumā arī ārvalstu marketinga pasākumos būs vienota ziņa, resursu koncentrācija arī stendu izgatavošanā, materiālu izstrādē. Kopumā es domāju, ka tā pievienotā vērtība būs liela.
Arī turisma industrija pret ministrijas ieceri par spīti iepriekš paustajām bažām un iebildumiem šobrīd vairs neiebilst. Tomēr šobrīd pēc Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas valdes locekļa Jāņa Nagļa teiktā ir svarīgi, lai jaunizveidotais par turismu nozari atbildīgais attīstības un investīciju aģentūras departaments sāktu darbu pēc iespējas ātrāk.
No nozars ir lūgums iekļaut šīs izmaiņas likumdošanas normā. Turismu likumā budžeta paketē, lai mēs varētu jau no 1. Janvāra strādāt jaunajā veidolā. Jo pretējā gadījumā, ja mēs nespējam Saeimā tagad līdz 1. Janvārim izskatīt šo jautājumu, tad faktiski 2016. Gads ir pazaudēts un nozare tiešām ļoti lūdz šo jautājumu izskatīt pātrinātā steidzamības kārtā.
Jāatgādina, ka jaunajā Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda plānošanas periodā Latvijas kā turisma galamērķa popularizēšanai paredzēts finansējums vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā. Vienlaikus pastāvot spēcīgai starptautiskai konkurencei, līdzinējā turisma attīstības valsts aģentūras administratīvā kapacitāte nav pietiekami efektīva turisma nozares attīstības nodrošināšanai. Tā uzskatīja ekonomikas ministrija. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.